Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamutoimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Hallitus vastaa opposition välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Ykkösaamun keskustelussa koulutuksen tilasta opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä vihreiden Touko Aalto ja vasemmiston Li Andersson. Loviisassa kaupunginjohto esitti eilen harvinaislaatuisen vetoomuksen, jotta kaupungissa asuvaa irakilaisperhettä ei karkotettaisi. Selvitetään, mistä on kysymys. Veikkaus sijoittelee peliautomaattejaan enimmäkseen köyhimmille asuinalueille. Johtajien tulostavoitteet toteutuvat, mutta miten toteutuu yhtiön itsensä mainostama vastuullisuus peliongelmien ehkäisyssä? Muuten tässä ykkösaamussa katsaus aamun sanomalehtiin ja Aleksis Salusjärven kolumni aseista ja amerikkalaisesta kulttuurista. Tervetuloa seuraan. Tänään lakko seisauttaa työt Helsingin yliopistossa. 32 000 opiskelijaa jää pyörittelemään peukaloitaan. Päivä pari sitten pääkaupunkiseudulla toimiva suuri ammattikorkeakoulu Metropolia kertoi aloittamansa YT-neuvottelut 80 henkilön irtisanomisesta. Molemmissa tapauksissa työnantaja perustelee toimintaansa rahoituksen leikkaamisella. Tällaiseen rakoon sattuu koko opposition allekirjoittama välikysymys, johon hallitus tänään vastaa. Tervetuloa ykkösaamuun opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta vasemmiston Li Andersson.
Huomenta.
Ja vihreiden Touko Aalto.
Huomenta.
Sanni Grahn-Laasonen, joko vastaus on valmiina opposition välikysymykseen?
No kyllä, kiitos, että neljäs välikysymys koulutuksesta tällä hallituskaudella vastattavana. Ja kun kärkenä on tasa-arvo, niin siitä hallitus kyllä, siihen kyllä vastaa mielellään. Että esimerkiksi tälle vuodelle peruskoulun osalta tasa-arvorahat tuplattiin, eli rahoitetaan haastavammilla alueilla toimivia kouluja enemmän, jotta voitaisiin huolehtia koulutuksen tasa-arvosta ja jokaisen lapsen ja nuoren tasa-arvoisista mahdollisuuksista Suomessa.
Touko Aalto on välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, ja niin kuin tuossa Grahn-Laasonen sanoi, tämä on neljäs kerta, kun oppositio kyselee koulutuksen perään, ja aina saadaan sama vastaus. Edellinen hallitus jo aloitti suuret leikkaukset, ja Sipilän hallituksen oli pakko niitä jatkaa, koska valtion talouden tilanne on se, mikä on. Velkaa otetaan. Miksi tämä mielenosoitus taas, vaikka hallitus on pyrkinyt, niin kuin tuossa Grahn-Laasonen sanoi, lisärahalla paikkaamaan pahimpia puutteita leikkausten jäljiltä?
Siitä suurin osa eduskunnan puolueista ja kansanedustajista on samaa mieltä, että koulutuksen tilaa koskevat asiat, niin siinä on pidempi aika ja ne puhutaan noin 15 vuodesta. Ja kun me huomattiin, että sukupuolen merkitys, oppilaan koulumenestyksessä, asuinpaikan merkitys ja perhetausta vaikuttaa yhä enemmän. Ja huomattiin kentältä tuolla suora viesti, miten koulutuksen tasa-arvo heikentyy ja miten kuljetaan myös jopa kohti lasten luokkayhteiskuntaa. Nämä uhat nähtiin viime vaalikauden lopussa niin voimakkaasti, että kaikki eduskuntapuolueet tekivät koulutuslupauksen. Eli lupauksen siitä, että koulutuksesta on leikattu jo aivan liikaa. Ja nyt tästä seuraavan vaalikauden aikana koulutuksesta ei enää leikata senttiäkään. Juuri näiden uhkakuvien takia. Siitä huolimatta pääministeri Sipilän hallitus toteutti ennätyksen suuret koulutusleikkaukset. Ja tämä niin kuin se kysymys, mistä hallitus ei pääse irti tämän vaalikauden aikana, mun mielestä aika hyvin osoittaa lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan raportti. Ja siteran häntä sen verran, että Tuomas Kurttila toi esiin, että elämme hyvinvointivaltion alisuorittamisen aikaa, jossa emme onnistu riittävällä tavalla nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin, lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun tielle. Ja samaa viestiä toi myös sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE, joka nosti esiin, että tuloerot ovat koko ajan kasvamassa ja lapsiperheiden köyhyys lisääntyy. Näille asioille pitää tehdä jotain, ja oppositio ja vihreiden johdon nyt oppositio nostaa nämä kysymykset esille ja esittää keinoja, mitä tämän vaalikauden aikana pitäisi tehdä, että nämä virheet pitää korjata. Ja virheet voidaan korjata vasta, kun virheet tunnistetaan, ja hallitus ei ole tunnistanut näitä ongelmia eikä ryhtynyt riittävällä tavalla toimeen. Siitä on kysymys.
Li Andersson, hallitus perustelee tätä sillä, että julkisen talouden tilanne on se, mikä on. Siitä lähdettiin. Niin näettekö tässä jotenkin tällaista hallituksen pahaa tahtoa tai tuota väärää ideologista painottumista, että tämä tilanne on se, mikä on? Koska eihän, jos raha ei ole, niin sitä ei ole, vaikka olisi kuinka rikkaan talon poika, sanoi Maunu Koivisto.
Mm. No mä en mielelläni käytä sellaisia käsitteitä kuin pahaa tahtoa, kun puhutaan politiikasta, mutta mielelläni puhun kyllä vääristä ideologisista painotuksista, koska kyse on myöskin siitä, miten rahaa on käytetty tämän vaalikauden aikana. Eli tämä hallitushan ei ole ainoastaan säästänyt, kyllä se on säästänyt ja on silloin päättänyt itse kohdistaa nämä säästöt ja leikkaukset nimenomaan koulutukseen ja sosiaaliturvaan, mutta sen lisäksi rahaa on hallituksen budjeteissa myöskin käytetty hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin. Verokevennyksiin on upponut melkein 1,5 miljardia jo tämän vaalikauden aikana ja myöskin esimerkiksi tämän kilpailukykysopimuksen hinta julkistaloudelle on kohonnut melkein 1 miljardiin, jos katsotaan niin kuin tätä vuotta ja seuraavaa. Eli kyllä tässä on ihan selvästi myöskin kyse siitä, että minkälaisia arvovalintoja tehdään budjetin sisällä. Jos nyt miettii Suomea, jos me mietitään Suomea sekä tasa-arvon näkökulmasta, että suomalaisen julkistalouden ja kilpailukyvyn ja tämmöisen taloudellisen pärjäämisen näkökulmasta, niin meidän mielestä oli ehdottomasti väärä arvovalinta jatkaa koulutusleikkausten tiellä, koska me tiedämme, että se vaikuttaa negatiivisesti sekä koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon, että meidän mahdollisuuksiin pärjätä kansainvälisessä kilpailussa tulevaisuudessa.
Grahn-Laasonen saa nyt vastata.
No tietysti kun hallituspuolue on, niin silloin talouden realiteetit on otettava huomioon. Ja tämän hallituksen aikana Suomen talous on kääntynyt nousuun. Eli velkaantumista on pystytty taittamaan ja taloutta sopeuttamaan niin, että meillä on mahdollista tällä hetkellä täällä puhua esimerkiksi uusista koulutusinvestoinneista. Että se on selvä asia, että työllisyys on tärkeimpiä tavoitteita, koska sillä rahoitetaan verotulojen myötä myöskin koulutuspalvelut. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa Suomen talous kasvaa lähes 10 heikon vuoden jälkeen. Ja hallitus myös jo viime vuonna lisäsi niin kuin monen vuoden säästöjen, jotka ulottuu sinne edellisenkin hallituksen ajalle, niin jälkeen niin pystyy jo tekemään kohdennettuja panostuksia. Muun muassa esimerkiksi mainitsin tämän peruskoulun tasa-arvon vahvistamisen, mutta myös tutkimukseen ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi ja niin edelleen. Että ollaan menossa valosampaan suuntaan. Se ei korvaa tehtyjä säästöjä, mutta kääntää sitä suuntaa valosammaksi. Ja huolehditaan nyt siitä, että osaavan työvoiman pulasta ei jäisi tämä kasvu kiinni, eli panostetaan muuntokoulutukseen, täydennyskoulutukseen ja uusiin avauksiin.
Mun on pakko vastata suoraan Sannille, koska vierailin viime viikonloppuna Oulussa, jossa kävin keskustelun paikallisen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtajan kanssa, joka puhui juurikin siitä, että nyt edetään nousukautta. Yrityksillä on kova tarve saada osaavaa työvoimaa, paineet ammatillisen koulutuksen suuntaan ovat kovat, ei ole resursseja aikuiskoulutukseen. Siis sen jälkeen, kun on leikattu koulutuksesta, niin se on tarkoittanut näiden koulutuksen järjestäjien näkökulmasta sitä, että on priorisoitu sinänsä ihan aiheellisesti koulutustakuuta, haluttu varmistaa, että jokainen nuori myöskin pääsee ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan, eikä pystytä vastaamaan yritysten tämänhetkisiin tarpeisiin, mitä tulee esimerkiksi aikuiskoulutukseen tai osaavaan työvoimaan.
No edellisen hallituksen aikana niin jäi käytännössä kaikki koulutuksen suuret uudistukset tekemättä. Et viimeisellä viikolla eduskunnassa kaatui muun muassa ammatillisen koulutuksen uudistukset. Ja tämä hallitus on vienyt ne erittäin vaikeassa taloustilanteessa läpi. Tämän vuoden alusta astui voimaan uusi uudistettu ammatillinen koulutus. Ja tietenkin nyt pitää antaa kaikki tuki sinne kentälle siinä, että se pystytään hyvin toimeenpanemaan. Se antaa nimittäin mahdollisuuksia vastata nopeasti joustavilla työelämälähtöisillä ratkaisuilla yksilölliset oppijoiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen niihin työelämän tarpeisiin.
Touko Aalto, täällä täytyy laittaa huulet heilumaan, jotta saa puheenvuoron.
Puheenvuoron pyyntäminen ei riitä, pitää pystyä puhumaan vähän päälle. Mutta kysyn ehkä suoraan Sannilta sen, että mä ymmärrän oikein hyvin talouden realiteetit, mutta esimerkiksi vaihtoehtobudjetissa nyt vihreät tälle vuodelle me esitettiin 500 miljoonaa lisää rahaa koulutukseen ottamatta yhtään enempää velkaa kuin mitä hallitus tekee. Ja tämä korostaa sitä, että hallituksen budjetin sisällä, talouskehysten sisällä, jokainen euro on arvovalinta. Se arvovalinta näkyy myös siinä, kun puhutaan talouden menon sopeuttamisesta. Hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa. Kysyn teiltä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, missä on hallituksen talouskuripolitiikka, kun puhutaan 4 miljardin euron vero- ja yritystuista, jos se on alennut arvonlisäverokannat 5 maataloustuet mukaan 6 miljardista eurosta. Missä on hallituksen talouskuripolitiikka, kun puhutaan metsälahjavähennyksestä, perintö- ja lahjaverovähennyksestä, yrittäjävähennyksestä tai yleisistä veronalennuksista, jotka lisäävät Suomen rakenteellista alijäämää ja velkaantumista? Tai missä on hallituksen talouskuripolitiikka, kun puhutaan siitä, että sosiaali- ja terveysuudistuksen kautta kustannukset nousee räjähdysmäisesti. Hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa. Se kohdistuu ihmisten perusturvaan ja koulutukseen. Mutta kun nimenomaan politiikassa se jokainen euro budjetin sisällä on arvovalinta, on mahdollista tehdä erilaisia arvovalintoja. Ja Vihreät omassa vaihtoehtobudjetissaan tarjonneet myös teille keinoja perua näitä koulutusleikkauksia mieluummin rahaa tutkimukseen, koulutukseen, kuin tehottomiin ja ympäristölle haitallisiin yritys- ja verotukiin.
No siinä mielessä kokoomuksella ja vihreillä on kyllä erilainen linja, että vihreiden vaihtoehdossa veroja kiristettäisiin tuntuvasti. Ja kokoomuslaisena puolustan kyllä sitä hallituksen linjaa, joka on myös jo kynteensä osoittanut, että veroja on työverotusta on kevennetty. Ja se on ollut yksi syy siihen, että Suomen talous on kääntynyt nousuun. Työn kannustimet on paremmin nyt kohdillaan, eli kannattaa vastaanottaa työtä. Ja työllisyys on meille aivan paras lääke niin eriarvostumiseen kuin myöskin siihen, että saamme kohdennettua uusia panostuksia koulutukseen, verotulot kasvuun, niin se mahdollistaa uudet koulutuspanostukset.
Miten kun tehdään isoja veronalennuksia, jotka euromääräisesti menee kaikkein suurimpiin tulodesileihin, ne ei auta ostovoimaa eikä ne auta talouden uudistumista. Jos muun muassa vaikka työ- ja elinkeinoministerin raportti osoittaa, että vain 11% näistä vero- ja yritystuista uudistaa taloutta, ne on tämmöistä niin kuin pro-business-taloutta, jossa annetaan omille sidosryhmille annetaan suurimmat eurot, vähän niin kuin menoautomaattina. Jos samaan aikaan tehdään 4 miljardin euron leikkauksia ja samaan aikaan ei edes puututa vero- ja yritystukiin, ei kunnolla käydä niitä tiukaa kammaa läpi ja uudelleen kohdenneta niitä myös eri kohteisiin, muun muassa tutkimukseen ja koulutukseen. Siinä pitäisi olla tarkkana. Ja jos kerta kaikki asiantuntija- ja taloustutkimuslaitokset sanovat, että nämä eurot, kun euroja on vähän, ne pitäisi käyttää viisaasti, niin minkä takia ei käytä koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, vaan annetaan ikään kuin isoimmille yrityksille, joilla jo on sellaisia euroja, jotka eivät uudista taloutta, eivätkä auta kilpailukykyä eikä työllisyyttä.
Mutta musta Sanni Grahn-Laasonen on tässä ihan rehellisen vastaukseen. Eli siis kysehän on siitä, miten hallituksen sisällä priorisoidaan ja mitkä kokoomuksen prioriteetit on. Eli tämän hallituskauden aikana niin hallitus on priorisoinut verokevennykset ennen koulutusta ja musta se on niin kuin tullut varsin selvästi myöskin tässä haastattelussa. Et siitä olen Touko Aallon kanssa kyllä aivan samaa mieltä, että jos tarkkaillaan ainoastaan työllisyysvaikutuksia, niin ei löydy kyllä mitään vakuuttavia argumentteja sen puolesta, miksi verokevennyksiä kannattaisi kohdentaa nimenomaan hyvätuloisille, jolloin tämä vaikutus työllisyyteen on tietysti pienempi. Ja jos miettii Suomen pärjäämistä pitkällä aikavälillä, niin on selvää, että sellainen kilpailukykypolitiikka, mikä tämä hallitus on tehnyt, jossa alennetaan palkkoja ja leikataan koulutuksesta ja tuotekehitysvaroista, niin ei kyllä kanna Suomen kaltaista maata niin kuin pitkällä tähtäimellä siinä kansainvälisessä globaalisoituneessa maailmassa, jossa mekin kilpaillaan yrityksen sijoittumisesta, investoinneista ja työpaikoista.
No tietysti ne verokevennykset on kohdentunut ensisijaisesti sinne pieniä keskitulosiin, mutta kauttaaltaan työn kannusteita pitää parantaa siten, että työn vastaanottaminen kannattaa aina, että me saadaan Suomessa työllisyysaste nousuun kertaan vielä, että se on myös se perusta sille, että voidaan tehdä uusia koulutusinvestointeja. Se on koko soten perusta, että meillä on palvelut kunnossa.
Kuitenkin nyt sitten
ja
vielä
tämän hallituksen, saako vielä sanoa, että tämän hallituksen aikana se iso muutos on siinä, että saimme niin kuin aloittaessamme niin kuin perinnöksi huonosti kasvavan talouden ja heikon työllisyyskehityksen ja kaikki olemme siellä. Joka tapauksessa tilanne oli se, että oli ehdottomasti tehtävä siihen iso korjausliike. Ja silloin hallitus on keskittynyt työllisyysasteen nostamiseen, sopeuttanut taloutta ja ollaan tilanteessa, jos talous kasvaa. Ja nyt on pystytty tekemään myös kohdennettuja panostuksia koulutukseen. Ja se, mikä on tärkeintä, niin on siirrytty sieltä säästöistä sisältöihin. Eli suomalainen koulutusjärjestelmä tällä hallituskaudella uudistuu kaikilla koulutusasteilla.
Tähän välikysymykseen sisältyy siis konkreettisia kysymyksiä, niin kuin näihin nyt yleensä sisältyy. Niin tässä ensimmäinen on se, että väitetään kouluttaa kouluttamattomuuden periytyvän. Sanni Grahn-Laasonen, tunnistatteko tämän ongelman, että kouluttamattomuus on siirtyy isiltä pojille äidiltä tyttärille?
No se on vakava huoli ja itse asiassa tutkijat, joita kuuntelemme paljon niin siis peruskoulun kehittämisessä, niin on kiinnittänyt huomiota siihen, että lapset tulee entistä moninaisemmista taustoista. Että peruskoulun tasa-arvon varmistaminen on vaikeampi tehtävä nyt kuin aikaisemmin. Ja sen takia katsetta tulisikin kääntää entistä enemmän sinne varhaisiin vuosiin. Hallitus muun muassa on alentanut varhaiskasvatusmaksuja, lisää osallistumista ja uusi varhaiskasvatuslaki on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Että siellä luodaan sen koulutuksellisen tasa-arvon perusta siellä varhaisissa vuosissa.
Kommentoikaan.
Jos lähdetään liikkeelle siitä, siis Sanni Grahn-Laasonen on aivan oikeassa siinä, että tämä koulutuksen eriarvoistuminen ei ole ilmiö, joka olisi ikään kuin paikannettavissa siihen, mitä tapahtuu perusopetuksen seinien sisällä. Vaan kyse on laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä ja yhteiskunnallisesta eriarvoistumisesta, joka sitten näkyy siinä koulumaailmassa. Jos mietitään ratkaisuja, niin olen siitäkin aivan samaa mieltä, että katset kannattaa kohdistaa nimenomaan varhaiskasvatukseen. Ja siitäkin on kaikki tutkijat samaa mieltä, että sekä oppimistulosten parantamisen näkökulmasta että koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta, niin varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ja sen laadun parantaminen on kaikista keskeisintä. Mitä hallitus on tehnyt? Hallitus on suoraan rajannut mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen sellaisten lasten kohdalla, joiden vanhemmat on työttömänä tai kotona hoitamassa toista lasta. Tämä on täysin ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, mitä Grahn-Laasonen tässä äsken toi esille. Ja hallitus on kasvattanut varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, toimenpide, joka suoraan heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja siten vaikeuttaa tähän tavoitteeseen osallistumisasteen nostamisesta päästämistä. Eli siltä osin hallituksen politiikka on ollut poukkoilevaa ja ristiriitaista, ja korjausliikkeen paikka olisi mun mielestä heti, eikä vasta seuraavan vaalikauden aikana.
Tähän täytyy lyhyt vastaus tähän.
Kyllä jo, jokaisella lapsella Suomessa on oikeus vähintään 20 tuntiin pedagogista laadukasta varhaiskasvatusta, ja eniten olen huolissani niistä lapsista, jotka jäävät kokonaan sen ulkopuolelle. Eli hyvin tyypillisesti eduskunnassa keskustellaan näistä tuntimääristä, kun se oikea kysymys on se, että miten nostetaan osallistumisastetta, että saadaan ne myöskin ne heikommista lähtökohdista tulevat lapset, jotka useimmiten on ulkopuolella ja eniten hyötyisivät, niin sinne varhaiskasvatuksen piiriin. Ja tähän on muun muassa tällä hallituskaudella panostettu maksuja alentamalla, sitä kynnystä sitä kautta madaltamalla, ja nyt uudella varhaiskasvatuslailla, joka keskittyy ja kiinnittää paljon huomiota siihen varhaiskasvatuksen laatuun henkilöstön osaamisen ja koulutustason kautta. Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin tämän hallituksen aikana käyttöön, ja ne parantaa varhaiskasvatuksen laatua.
Aalto.
Sanni toteaa varsin usein täysin oikein, että Suomessa kaikilla lapsilla on oikeus siihen varhaiskasvatukseen, mutta jättää joka kerta säännönmukaisesti vastaamatta sen, että työttömien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen on rajattu. Kun me kysytään oppositiossa, meinaako hallitus palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden täysimääräisesti aivan kaikille, niin tulee tämä sama mantra aina. Että musta on ihan hyvä, että eduskunnan kyselytunnilla ja vaikka tässä radio-ohjelmassa niin voidaan vastata suoraan kysymyksiin. Ja tämä on iso ongelma, että tämä lisää nimenomaan sitä koulutuksen periytyvyyttä ja sitä lasten luokkayhteiskuntakehitystä. Ja minusta on tärkeää, että puhutaan näistä ongelmista. Ongelmia voidaan ratkaista tällä vaalikaudella, mutta pitää ottaa myös katse jo seuraavaan vaalikauteen. Ja vihreät on esittänyt kolmiportaisen mallin, millä puhutaan sekä varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle. Ja yksi asia, mitä meillä on tuotu esiin, on se, että esiopetus pitäisi muuttaa 2-vuotiseksi ja maksuton esiopetus ulottaa 5-vuotiaisiin. Tämä on yksi asia, millä nimenomaan sitä varhaiskasvatuksen osallistumisastetta voidaan kasvattaa ja mahdollistaa se tasa-arvoinen opinpolku ihan kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta.
Mutta jos nyt Sanni on huolissaan niistä perheistä, joiden lapset eivät ylipäätään ole varhaiskasvatuksen piirissä tällä hetkellä, niin pitää taas kerran huomioida sitä, että mitä sanoo tutkimukset siitä, mitkä tekijät vaikuttaa vanhempien päätöksiin laittaa lapset päiväkotiin vai ei. Sen laatu. Eli silloin puhutaan nimenomaan tästä ryhmäkokopäätöksestä, minkä hallitus on tehnyt, jota ei korvaa tämä varhaiskasvatuslainsäädännön uudistaminen tai sen jatko-osa, eikä nämä varhaiskasvatussuunnitelmatkaan, kun kuitenkin tehdään säästöpäätöksiä, jotka suoraan vaikuttaa siihen, minkä kokoisissa ryhmissä meidän ammattilaiset joutuu siinä arjessa lasten kanssa työskentelemään. Toinen, jos tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi varhaiskasvatukseen, niin ei millään logiikalla saa sen ajatuksen kanssa sopusointuun olevan se, että rajataan joiden lasten muodollista oikeutta siihen varhaiskasvatukseen osallistua, joka kyllä aiheuttaa myöskin ihan käytännön ongelmia monien lapsiperheiden arjessa, kun se päiväkodin niin kuin päivän pituus on enintään se 4 tuntia, niin kuin se yleensä on. Ja kolmantena vielä tämä maksupolitiikka, jossa sinänsä kyllä nyt on edetty ihan oikeaan suuntaan maksujen alentamisessa, mutta jossa myöskin on muistettava, että ne kaikista pienituloisimmat perheet jo valmiiksi ovat olleet nollamaksuluokassa. Eli niin kuin niiden tilanteen niin kuin edesauttamiseksi se toimenpide ei välttämättä ollut sitten oikein kohdistunut.
Vielä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen saa lyhyesti vastata.
No koska tämä haastattelu on varmaan lopussa, niin haluan löytää sellaisia asioita, mistä me ollaan hyvin samaa mieltä. Ja hallitushan on jo käynnistänyt sen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun.
Mutta minä puhun esiopetuksesta.
Se käytännössä niin kuin voisi johtaa kyllä esiopetuksenkin laajenemiseen, ja sitä asiantuntijat on esittänyt, ja se on mielestäni hyvä ehdotus.
Petteri Orpo ja on puhunut sen puolesta.
Petteri Orpo on puhunut sen puolesta, kyllä. Kyllä, ja kokoomus on sitä mieltä. Ja sitten toinen asia, mikä varmaan meitä yhdistää, on se, että kyllä pidän erittäin surullisena sitä, että se perhevapaauudistus kaatuu. Että kokoomus kannattaa sitä, että toteutetaan perhevapaauudistus, koska se vaikuttaisi myönteisesti myöskin varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen ja lasten lähtökohtiin.
Onko se lopullisesti kaatunut tältä hallitukselta?
No, kokoomuksen puolesta voidaan milloin tahansa palata pöytiin, mutta viimeistään sitten seuraavalla hallituskaudella Suomi tarvitsee perhevapaauudistuksen.
Tätä lisää sitten eduskunnassa tänä iltapäivällä. Paljon kiitoksia opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
Kiitoksia.
Hyvää päivää jatkoa teille. Kello on 1,5 minuuttia yli 8:30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus ja sen jälkeen puhelu Loviisaan. Loviisassa kaupunginjohto esitti eilen harvinaislaatuisen vetoomuksen, jotta kaupungissa asuvaa irakilaisperhettä ei karkotettaisi. Selvitetään, mistä on kysymys. Veikkaus sijoittelee peliautomaattien enimmäkseen köyhimmille asuinalueille. Johtajien tulostavoitteet toteutuvat, mutta miten toteutuu yhtiön itsensä mainostama vastuullisuus peliongelmien ehkäisyssä? Sitten vielä Aleksis Salusjärven kolumni aseista ja amerikkalaisesta kulttuurista. Lehtikatsauksen toimittaja Johanna Östman. Johanna, ole hyvä.
Aloitetaan politiikasta. Helsingin Sanomat on tarttunut pääkirjoituksessaan sinisen tulevaisuuden tulevaisuuteen. Sitä mukaan, kun ensi vuoden eduskuntavaalit lähestyvät, alkaa yhä useampi puolueen edustaja miettiä omaa poliittista tulevaisuuttaan. Runsaan 1% kannatuksella puolueella olisi tuskin edes teoreettisia mahdollisuuksia kuin korkeintaan pariin edustajan paikkaan, ja sekin vaatisi todella suositut ehdokkaat ja pienpuolueelle sopivat vaalipiirit, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Yksi pelastautumiskeino olisi vaaliliitto jonkun toisen puolueen kanssa, ja sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen onkin myöntänyt, että neuvotteluja vaaliliitosta käydään jo eri puolilla Suomea ja eri puolueiden kanssa, paitsi perussuomalaisten. Sinisten pudotus ensi vuoden eduskuntavaaleissa on joka tapauksessa melkoinen, kun puolueella on nyt 19 kansanedustajaa, joista 5 on ministeriä, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja Kittilän kunnanvaltuusto joutuu käsittelemään uudelleen joulukuussa tekemänsä päätöksen, jolla se antoi virkarikossyytteessä olevien luottamusmiesten jatkaa tehtävässään, näin kirjoittaa Lapin Kansa. Samalla Kittilässä voi löytyä lisää syytettyjä, sillä eilen esityksensä Kittilässä tarvittavista toimista tehnyt valtiovarainministeriön selvitysryhmä kävi tämän selvityksensä aikana läpi kunnan asiakirjoja ja sai selville, että poliisi on kuullut tapauksen yhteydessä muitakin kuin nyt syytteessä olevia luottamushenkilöitä. Ja näitä muita ei tutkinnan nykyvaiheessa ole kuitenkaan nimetty epäillyksi. Joka tapauksessa luottamushenkilöiden erottamisesta seuraa Kittilässä iso remontti, näin kirjoittaa Lapin Kansa. Ja Pakkanen näkyy aamun lehtien otsikoissa. Keskisuomalainen julistaa etusivullaan, että kyllä tarkenee, ja toteaa, että Pakkasen ja Viiman saa kuriin oikealla pukeutumisella. Karjalainen julistaa etusivullaan, että Pakkanen ei pelota, pohjoiskarjalaiset osaavat toimia pakkasessakin. Ja Lapin Kansa pohtii pääkirjoitussivullaan, että etelässä tuntuu nyt olevan suuri hätä, paukkupakkasten vuoksi. Vastuulliset toimittajat opettavat kansalle, miten pitää menetellä pakkasten iskeessä, ihmettelee lehti ja pohtii, pitäisikö nyt vastuullisten lappilaisten ryhdistäytyä ja lähettää etelään avustuspaketteja villaisille välihousuille, kelkkahaalareille ja karvalakeille tuntuu olevan etelässä nyt käyttöä. Näin kirjoittaa Lapin Kansa. Ja Maaseudun Tulevaisuus on selvittänyt, mitä tuottaja saa vastineeksi, kun hän myy kilon lihaa, kananmunia tai viljaa. Yleensä tuottajahinnat kerrotaan satoina kiloina tai tonnia kohti, jolloin summa tuntuu korkealta, mutta lehti on vertailua varten laskenut kilohintaisia tuottajahintoja. Ja lehti kirjoittaa tämän vertailun perusteella, että yhdellä kilolla lihaa tuottaja saa vain puolikkaan burgerin. Ja esimerkiksi kilolla munia tuottaja saa auton parkkiin tunniksi. Kilolla broilerin lihaa ei puolestaan saa edes yhtä litraa bensaa. Myös sianlihan tuottajahinnat ovat niin matalat, että kilolla sianlihaa ei saisi edes kupillista kahvia huoltamalla. Näin Maaseudun Tulevaisuus.
Johanna Östman, kiitoksia. Loviisan kaupunginjohto esitti eilen harvinaislaatuisen avoimen tuenilmauksen irakilaisperheelle, jota uhkaa karkotus. Perheessä on 7 lasta, joista 5 puhuu suomea ja 3 on syntynytkin Suomessa. Loviisan johto sanoo kaupungin verkkosivuilla julkaistussa kannanotossa, että perhe mahtuu Loviisaan. Tuen ilmaisun ovat allekirjoittaneet kaupungin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja Jan D. Åkerblom, joka on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta Loviisaan.
Huomenta.
Kyseessä on melko harvinaislaatuinen tapaus kaupungin johdon toimeksi. Miksi Loviisan johto päätyy tällaiseen avoimen tuen ilmaisuun?
No joskus täytyy ottaa kantaa, jos kokee, että ei mene ihan oikein. Ja tässä oli tällainen vahva paikallinen prosessi ja aktiivisuus taustalla myöskin, jota haluttiin kunnioittaa.
Kaupungin johto kiittelee kannanotossa myös kaupunkilaisia heidän osoittamastaan myötätunnosta. Miten laajaksi uskotte kaupunkilaisten tuen perheelle?
No ainakin tähän mennessä on ollut kyllä käytännössä yksinomaan positiivista palautetta ja yksinomaan tätä kannattavia viestejä, mitä on mun pöydälle kulkeutunut ihan joku muutama poikkeus lukuun ottamatta, että siinä mielessä kyllä aika laajalti tuntuu olevan niin, että kaupungissa ollaan tätä mieltä. Sitten, että kuinka moni nyt aktiivisesti ryhtyy toimimaan tämän puolesta, niin se on vaikeampi kysymys, mutta ottaen huomioon, että jos Loviisan kaupunki on alle 16 000 asukkaan kaupunki ja tässä jo on lähes 4000 jotenkin osallistunut tähän, niin sehän on iso luku. Toki siellä on jonkun verran myös ei-loviisalaisia.
Jan Åkerblom, onko kaupungin johto ollut yhteydessä viranomaisiin, jotta perhe voisi jäädä Loviisaan?
Ei ole ollut.
Aiotteko olla?
No me allekirjoitetaan suurin piirtein samanmuotoinen lausunto kuin mitä nyt julkisuudessakin on ollut ja juristi tulee liittämään sitä varmasti tähän heidän muutoshakemukseen, että siinä mielessä epäsuorasti, mutta muuten ei.
No eilen tosiaan esititte tätä yhtä perhettä koskevan tuen ilmauksen. Onko kyseessä kannanotto tähän yksittäiseen tapaukseen vai laajemmin suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan?
No erityisesti tähän yhteen tapaukseen, koska tässä korostuu se, että miten perhe on juurtunut tänne, puhuvat suomea, osa jopa syntyneet täällä. Mutta toki varmasti voi miettiä sitäkin hieman, että miten näin vaikeita päätöksiä on Migrillä ja Suomella mahdollisuus tehdä niin, että aina menevät oikein. Ymmärrän, että se on hyvin haastavaa ja sitten jos miettii tämän tyyppistä paikkakuntaa, niin kuin tuossa todettiin, niin kyllähän tänne mahtuu ja varsinkin ne, jotka hyvin tänne niin ikään kuin asettuvat, niin minusta on rikkaus.
Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa Loviisan kaupunginjohtaja Jan Åkerblom.
Kiitos.
Kun Veikkaus ja siihen viime vuonna sulautettu raha-automaattiyhdistys eivät ole aikaisemmin suostuneet antamaan tarkkoja tietoja rahapeliautomaattien sijoittelusta, niin nyt julkisuuslakiin vedoten Seura-lehti on saanut nämä tiedot Veikkaukselta. Lehti luovutti tiedot saatuanne sitten THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston ja peliklinikan tutkijoiden analysoitaviksi. Näistä tuloksista, joita Seura-lehdessä muun muassa on julkaistu, seuraa kysymys, miten eettistä ja kestävää ja vastuullista Veikkauksen peliautomaattitoiminta on. Viittaako ongelmiin vai ongelmattomuuteen se, että kun tähän ohjelmaan yritettiin saada osallistumaan Veikkauksen hallintoelimissä istuvia poliitikkoja, kukaan kysytystä ei löytänyt aikaa osallistua tähän keskusteluun, eikä mikään puhelinhaastattelu aikakaan passanut. Mutta tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta erikoistutkija Janni Selin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
Hyvää huomenta.
Tutkitte muun muassa rahapelipolitiikkaa.
Kyllä.
Kertokaa, mitä on rahapelipolitiikka?
No, Suomessa tarkoittaa ennen kaikkea sitä, siis suomalaisen arpaislain perimmäinen tarkoitus on vähentää ja ehkäistä rahapelitoiminnasta aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Tämä on tavallaan se meidän rahapelipolitiikan tärkein tavoite ja siihen sitten kiertyy erilaisia valvontatoimia, tutkimusta, seurantaa, mutta tiivistää rahapelipolitiikkaa on tällaista yhteiskunnan harjoittamaa rahapelitoiminnan ohjaamista ja Suomessa vielä erityisen vahvasti, koska meillä on tällainen valtiollinen rahapelimonopoli.
No siihen riittyy myös se, että sillä rahapelitoiminnalla kerätään tuottoja ja niin kuin sanotaan hyviin tarkoituksiin. Kyllä. Millä tavalla tämä asettuu sitten tähän rahapelipolitiikkakokonaisuuteen?
No, koska ollaan Euroopan unionin jäseniä, niin Euroopan unionissa monopolit ovat sallittu vain erityisillä oikeuttamisperusteilla ja rahapelihaittojen ehkäisy on yksi sellainen peruste, että Suomi on käyttänyt suhteessa Euroopan unioniin, joka on siis tällainen vapaakauppa-alue lähtökohtaisesti. Niin tältä kannalta siis haittojen ehkäisy ja on sen monopolin perustelu ja tuotot eivät saa olla silloin tämän monopolin toiminnan keskiössä suhteessa tähän EU-lainsäädäntöön. Ja siitä muodostuu tämän mielenkiintoinen jännitestä näiden tuottojen, eli tämän perinteisen suomalaisen rahapelipolitiikan, ehkä suosan sanoa, tai järjestelmän tavoitteen kanssa ja sitten näiden haittojen ehkäisyn, joka on se kuitenkin se virallinen ykköstavoite. Eli siinä on tietty jännite, että toki näillä tuotoilla on totta kai merkitystä ja ne tuottaa, niin kuin sanoit, niin myöskin paljon hyvää suomalaiseen yhteiskuntaan.
No puhutaan tästä seuran jutusta ja tutkijoiden analyysistä, kun he saivat näitä tietoja nimenomaan rahapeliautomaattien sijoittelusta. Erikoistutkija Jani Selin, mikä näyttää ohjaavan Veikkauksen peliautomaattien sijoittelua?
Minun ymmärrykseni, että se on yksinomaan tällainen liiketaloudellinen ajattelu tai liiketaloudellinen logiikka, jossa siis tuotteen maksimointi tai optimointi ja paikalliseen kysyntään vastaaminen on keskiössä. Eli muita tekijöitä ei juuri odota huomioon. Ainoastaan siis valtioneuvoston asetuksella tämä rahapeliautomaattien määrä on rajattu 18 500 Suomessa, mutta muunlaista lainsäädäntöä tai muuta säädöstöä Suomessa ei ole. Et se on sitten varsinainen sijoituspaikka. Politiikka on Veikkauksen harteilla.
No, julkisuuslain perusteella Veikkaus pakotettiin antamaan nämä tiedot peliautomaattien sijoittelusta postinumeroalueittain. Ja se osoittaa, että näitä peliautomaatteja enimmäkseen sijoitetaan sellaisille alueille, joita pienituloisuus ja työttömyys vaivaa. Onko tämä, millä tavalla tämä asettuu siihen kokonaisuuteen, että tuottovaatimus ohjaa tätä sijoittelua?
No siis me tiedetään hyvin tarkkaan suomalaisten ja kansainvälistenkin tutkimuksen osalta, että pienituloisemmat ja vähävaraisemmat pelaavat rahapelejä, siis käyttävät ansioistaan suurman osan rahapelaamiseen. Tämä niin kuin on Suomessakin hyvin, hyvin selkeä. Ja on muutenkin ehkä keskimääräistä aktiivisempia rahapelien pelaajia. Jotenkin siihen liittyy monenlaisia selittäviä tekijöitä, kuin vaikka tällainen ehkä myös pyrkimys parempaan elämään jopa, että luodaan mielikuvaa siitä, että on suuria potteja, tiedossa ja näin poispäin, niin näin.
No Seuralehdessä Veikkauksen myyntijohtaja Pertti Koskenimi sanoi, että sijoituspäätöksiä tehdään sen mukaan, että automaattia sijoitetaan määrällisesti oikeisiin paikkoihin sen mukaan, että tuottotavoitteet saavutetaan. Sillä ei ole merkitystä sosioekonomisen aseman kanssa. Mitä tästä on pääteltävissä, kun tuossa Jani Selin äsken sanoitte, että vähävaraiset, työttömät ja tällaiset ovat ikään kuin taipuvaisempia näitä pelaamaan, ehkä siinä toiveessa, että sippi laukeaisi.
Joo, kyllä. Ja siis juuri tämä, kun sanot, niin tuodot ja tämä liiketaloudellinen näkökulma on korostuu siinä tällaisten yhteiskuntapoliittisten näkökulmien kustannuksella tässä rahapeliautomaattien sijoittelussa. Ja silloin tämä keskeinen rahapelipolitiikan tavoite, eli haittojen ehkäisy ja vähentäminen, ei ole siinä niin oleellisella sijalla. Ja mun mielestä niin tämä rahapeliautomaattien suhteeton keskittyminen sellaisille alueille, joiden asukkailla on kaikkein vähiten varaa hävitä rahansa, on omiaan lisäämään näitä taloudellisia haittoja. Ja se on mun mielestä myös oikeudenmukaisuuskysymys, että se ei ole kovinkaan oikeudenmukaista. Varsinkin kun tämä rahapelitoiminta on siis valtion hallussa, eli tässä ikään kuin valtio verottaa rahapelaamisen kautta kovemmin pienituloisia. Ja rahapelaamisella voidaan ajatella olla myös merkittäviä tulonsiirtovaikutuksia, että siinä sitten, koska suomalaiset häviää noin 1,8 miljardia euroa vuodessa rahapeleihin.
No, Veikkaus sanoo kuitenkin itse yhteiskuntavastuuraportissaan 2015, että tavoitteena on vastuullisen rahapelaamisen edistäminen sekä maltillinen ja kestävä kasvu. Erityistä huomiota kiinnitetään vahvaan kuluttajasuojaan, peliongelmien ennaltaehkäisyyn sekä vilpin ja rikollisuuden torjuntaan. Kun tuossa myyntijohtaja sanoi, että sinne sijoitetaan, missä tuotot ovat suurimpia, niin erikoistutkija Janni Selin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, näettekö tässä ristiriitaa, että onko myyntijohtaja vai yhteiskuntavastuuraportti eri linjoilla?
No kyllä siinä on tietynlainen jännitö, että muun muassa se yhteiskuntavastuuraportin linjaus toteutuu äärimmäisen huonosti tässä ainakin kuluttajien suojelun ja haittojen ehkäisyn kannalta. Kyllä niin kuin sanoin, niin tutkimukset useista eri maista osoittaa, että rahapeliautomaattien alueellinen keskittyminen näille sosioekonomisesti haavoittuville alueille lisää pelaamisen käytetyn rahan määrää, siis tämä rahapelien saatavuus. Se saattaa myöskin nostaa pelihaittojen riskiä, eli niiden riski lisääntyy niillä asuinalueilla. Ja vaikka olisikin niin, että siellä, niin kuin olen ymmärtänyt, että Veikkaus sanoi, että siellä tämä tarvinta on myöskin tarvittu näille liikkuville, asioiville ihmisille, niin kuitenkin tosiasia on se, että se on pysyvästi siellä se korkeampi saatavuus näillä useilla tällaisilla sosioekonomisesti haavoittuvilla alueilla. Tietenkin tämä ei ole mikään tällainen niin kuin tilastollinen keskimääräinen yhteys, että ei ole aina niin, että jos asuinalue on hieman sosioekonomisesti haavoittuva, niin siellä oli sitten välttämättä enempää rahapeliautomaatteja.
Mutta Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kanervan mukaan vähävaraisilla ihmisillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus käyttää peliautomaatteja, jos ja kun peliautomaattien sijoittelua kauppojen auloihin ja kioskeihin vähennettäisiin, niin loukkaisiko se tätä Kanervan tavoittelemaa tasa-arvoisuutta?
No siis vähentäminen ei varmasti, kun mä en ihan tarkkaan ymmärrä, mitä Kanerva tässä, mihin hän on kommentoimassa. En ole kuullut kenenkään esittävä, että vähävaraisten alueelta pitäisi poistaa kaikki rahapelitarjonta. Tuskin kukaan tällaista ajattelee, vaan ilmeisesti ainakin useimpien oma ja muidenkin tutkijoiden näkökulma on ollut se, että tässä pitäisi herättää niin kuin yhteiskunnallista keskustelua ja myöskin sitä, että olisiko syytä tarkemmin säännellä näiden rahapeliautomaattien ja muunkin rahapelitarjonnan niin kuin paikallista saatavuutta. Huomioidaan juuri tällaiset sosioekonomiset tekijät, jotka ovat tunnettuja myöskin riskitekijöitä vakavampien rahapeliongelmien kehittymiselle. Mutta kuten sanottu, niin tähän liittyy myös tämä tällainen niin kuin oikeudenmukaisuusnäkökulma, että tavallaan, että onko oikein, että tavallaan näiden vähävaraisten pelaamia rahoja sitten käytetään johonkin muuhun yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan, joka ei välttämättä palvele kuitenkaan näitä rahan hävinneitä ihmisiä. Mutta siis tämä on aika mustavalkoinen näkökulma, minkä Kanerva esittää, että vaihtoehto on sikäli se, että joko niitä automaattia on siellä erittäin paljon yli keskimäärän tai sitten niitä ei ole ollenkaan. Näinhän se ei tarvitse olla, että kyllä maailmalta löytyy erittäin paljon tällaisia sääntelymalleja, missä on erilaisia rajoituksia sille, että missä rahapeliautomaattia saa sijaita ja on erilaisia myöskin määrällisiä rajoituksia eri maissa, että sitä voisi hyvinkin kehittää suomalaisenkin mallin.
No aika monet suomalaiset ainakin joskus pelaavat rahapelejä, mutta sitten on sellaisia, jotka pelaavat niitä enemmän, niin keneltä nämä tuotot sitten tulevat, minkälaiselta rahapelien pelaajajoukolta, kun puhutaan nimenomaan rahapeleistä?
No siis suomalaiset on hyvin niin kuin aktiivisia rahapelaajia, että noin 80% väestöstä pelaa vuosittain rahapelejä, että se on ihan maailman huipputasoa. Tässä just viime vuonna tuli eräs THL-tutkimus, jossa osoitettiin, että kuitenkin se on hyvin keskittynyt tämä pelaaminen, että noin 5% rahapelien pelaajista tuottaa 50% veikkauksen tuotoista. Eli se on paljon keskittyneempää kuin vaikka sitten alkoholin osalta esimerkiksi. Ja sitten sama tutkimus osoitti, että peliongelmaiset tuottaa noin 23% veikkauksen tuotoista.
Kuinka paljon peliongelmaisia on?
Heitä on noin 3,3% väestöstä. Ja jos ajatellaan sitä vielä täsmällisemmin, niin erityisesti nuorekut miehet ovat tällaista riskiryhmää, mutta myöskin työttömien, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien joukossa rahapeliongelmat ovat huomattavasti yleisempiä kuin väestössä muuten.
Millaisia nämä ongelmapelaajien määrät ovat verrattuna sitten kansainväliseen kehykseen? Et jos me olemme näin innokkaita pelaajia, niin olemme myös innokkaita tulemaan riippuvaisiksi ja ongelmiin.
No siis, mitä olen nähnyt, näitä vertailuja, jotka eivät useinkaan ole kovin helppoja tehdä eri maiden välillä, mutta esimerkiksi Pohjoismaiden tasolla, niin kyllä Suomi on siellä ihan kärkipäässä, ja kyllä varmaan eurooppalaisittainkin niin ongelmapelaajien määrä on Suomessa melko korkea. Mutta ne erot on, sanotaanko aina 1% ja noin 3% välillä on sellainen niin kuin haarukka, missä kuljetaan kansainvälisesti, ja Suomi on tosiaan siellä 3% paikkeilla.
Pystytäänkö ongelmien tällaista yhteiskunnallisista kustannuksista sanomaan jotakin?
Siitä ei ole Suomessa tehty mitään niin kuin, on vireillä tällainen hanke, jossa sitä arvioitaisiin, mutta tällä hetkellä ei ole mitään tarkkoja laskelmia olemassa. Se on kuitenkin tärkeä näkökohta siis siinä mielessä, että kun kuitenkin tämä perinteinen rahapelitoiminnan logiikka on juuri tähän yhteiseen hyvään kytkeytyvä ja puhutaan siitä, miten paljon hyvää se tuottaa, niin se voisi tasapainottaa sitä keskusteluilmapiiriä se, että puhuttaisiin myöskin näistä kustannuksista, mitä aiheutuu rahapelitoiminnasta.
Kenelle oikeastaan niin sitten tällä, niin kun olette rahapelipolitiikan tutkija, niin kuuluisi tällainen politiikan suuntaviivojen määrittely? Otan nyt tähän vain sitten taustaksi sellaisen tiedon, että Veikkauksen hallituksessa on poliitikkojäseniä, mutta hallituksessa ja hallintoneuvostossa hallituksessa on muun muassa keskustalainen Tuomo Puumala, jota pyysin tähän ohjelmaan, mutta hän kieltäytyi kommentoimasta peliautomaattien sijoitteluasiaa ja sanoi sen kuuluvan yhtiön toimivalle johdolle. Vasemmistoliittolainen Paavo Arhimäki on Veikkauksen hallintoneuvostossa. Hän sanoo taas sijoitteluasian, että sijoitteluasiaa voisivat arvioida hallituksen jäsenet tai hallituksen puheenjohtaja. Ja omasta puolestaan hän sanoi, että hänellä ei ole sijoitteluperiaatteesta riittävää tietoa, eikä hän siis ole oikea taho edes tähän. Mutta sitten, Jani Selin, kenelle pelipolitiikan linjojen vetely kuuluu?
No kyllähän siis viime kädessä niin kuin tämän rahapelipolitiikan linjaukset kuuluu eduskunnalle. Että siellä tehdään näitä lainsäädännöllisiä linjauksia. Sitten sisäministeriö on se vastuuministeriö, joka antaa asetustasoisia muun muassa linjauksia. Mutta kyllä mä näkisin, että jos ajatellaan ihan tällaista niin kuin konkreettista tämän rahapelipolitiikan toimeenpanoa liittyen tähän veikkauksen ohjaamiseen, niin kyllä silloin hallintoneuvostolla, hallituksella on sanansa sanottavana, ja ymmärtääkseni hallintoneuvosto sanoi jo tästä sijoitteluasiastakin jonkunlaisen linjauksen ilmaisi, jossa he tukivat tätä nykyistä rahapeliautomaattien sijoittelumallia, että tämän niin kuin rahapelipolitiikan toimeenpanon osalta, niin kyllä mun mielestä tällä Veikkauksen omistajaohjauksella on sanan sanottavana ja myöskin hallintoneuvostolla. He eivät pysty tietenkään suoraan, mutta olisi vaikea kuvitella, että Veikkaus ei kuuntelisi, jos sieltä tulisi hyvinkin selkeä linjaus tähän asiaan liittyen.
No tuo Veikkauksen hallintoneuvosto on tätä peliautomaattien sijoittaja-asiaa käsitellyt Ja siitä, että Ilkka Kanerva, hallintoneuvoston puheenjohtaja, sanoo lehtitiedon mukaan näin, että kukaan hallintoneuvostossa ei nähnyt tässä peliautomaattien sijoittelussa moittimisen tarvetta, eikä hallintoneuvostosta kukaan vaatinut lisäselvityksiä tai raportteja. Ja tällaiseksi se siis Veikkauksen poliitikkovalvonnan puolesta jäi. Paljon kiitoksia näistä tiedoista, arvioista erikoistutkija Jani Selin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Sitten Aleksis Salusjärvi ja kolumni.
Aseet näkyvät entistä enemmän kulttuurissamme. Kun avaa television, siellä osoittaa ase. Mutta ennen kaikkea internetin kuvamaailma on yksi iso turusen pyssy. Samalla joukkomurhien määrä lisääntyy jatkuvasti. Amerikassa kouluampumisista on tullut täysimittainen epidemia. Vaikka en ole aseista kovin kiinnostunut, näen joka päivä niistä kuvia ja videoita. Etenkin amerikkalaisiin yliopistonuoriin levinnyt aseintoilu hätkähdyttää. He lataavat asekuvia nettiin hämmästyttävällä tarmolla. Kaikki aseisiin liittyvä tuntuu stimuloivan heitä. Kriittiset ja yhteiskuntaa terävästi arvostelevat nuoret, jotka pilkkaavat Trumpia paljon meitä eurooppalaisia taitavammin, eivät pysty näkemään aseissa mitään kritisoimisen arvoista. Aseet ovat normaaleja ja innostavia, ja aseet ovat hyviä. Tämä viesti on mennyt perille. Se välittyy myös kiinnostavasti kulttuurissa. Katastrofin sattuessa ase on tärkein selviytymisväline. Pohja-ajatus on se, että jos yhteiskunta järkkyy, vastaantulija on vihollinen. Edessä on kaikkien sota kaikkia vastaan. Thomas Hobbesin moraalifilosofia punnitsi näitä kysymyksiä 500 vuotta sitten. Noista ajoista yhteiskunnallinen ajattelu on ottanut rutkaasti takapakkia. Julkinen keskustelu on valunut sotaretoriikan tasolle. Amerikkalaiset ehdottavat toisinaan, että Britannian kannattaisi sallia ampuma-aseet. Puukotuksista päästäisiin, kun uhrit voisivat ampua hyökkääjän. Tämän ajatuksen typeryyteen ei riitä rinnastus tulella taistelemisesta tulta vastaan. Ennemmin se on bensiinillä tulen sammuttamista. Britannian tiukka aselaki on seuraus Dunblanein koulusurmasta. Uusia joukkosurmia ei ole lakimuutosten jälkeen seurannut. Silti amerikkalaisen asekulttuurin tyhmyydestä ei puhuta ääneen. Ajatus siitä, että vääryyksiä tapahtuisi vähemmän, jos kaikki kantaisivat asetta, on yksinkertaisesti roskapuhetta. Totuus on, että aseet lisäävät ampumavammoja, ja mitä enemmän aseita, sitä suurempi määrä ilman harkintaa ja järjellistä syytä ammuttuja ihmisiä. Toisin kuin luullaan, ihmiset eivät tapa ihmisiä, vaan aseet. New Yorkissa ja Lontoossa on suurin piirtein yhtä todennäköistä joutua ryöstetyksi. New Yorkissa ryöstön uhri tulee kuitenkin 54 kertaa todennäköisemmin tapetuksi. Tyhmyys on oikea sana. Asemyönteistä kulttuuria ei voi selittää mikään muu kuin tyhmyys. Aseiden glorifiointi länsimaisessa kulttuurissa on ennen kaikkea ihmisen vahingoittamisen glorifiointia. Pistooli on metsästyksessä käyttökelvoton, mutta 5 metristä sillä tappaa ihmisen melko helposti. Hienojen ja kauniiden aseiden ihailu tarkoittaa tuhovoiman ihailua, mikä on lopulta misantropian kylvämistä yhteiskuntaan. On tuskin sattumaa, että massamurhien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa aseiden palvomisen kanssa. Aseiden ihailu on paitsi avointa, myös epäsuoraa. Vladimir Putinilla on kuuluisa ryhdikäs kävelytyyli, jonka kaikki tuntevat. Sille tunnusomaista on, että kävellessään vain hänen vasen kätensä heiluu. Syy on tutkijoiden mukaan yksinkertainen ja se liittyy hänen menneisyyteensä KGB:n upseerina. Oikea käsi pysyy kävellessä lantiolla olevan aseen kahvan läheisyydessä. Putin kävelee näin siitä huolimatta, että hän ei enää kanna virka-asetta, ja se kerää ihailua. Hän ilmaisee olevansa valmis ampumaan vastaantulijan minä hyvänsä hetkenä, mikä on ilmeisesti hieno asia. Väkivallan uhka on alkeellisin osoitus vallasta, ja vain epävarma johtaja haluaa uhota asevoimalla. Mitä heikompi ja kehittymättömämpi valtio, sitä suurempi rooli aseilla uhkailulla on. Pohjois-Koreassa sotilasparaatit ja tykkien vyöryttäminen kaduille kuuluvat diktaattorin arkipäiväisen uhoamisen repertoaariin. Sama näky on tuttu muissakin sotilasvaltioissa, ja kuvio on pysynyt muuttumattomana antiikin ajoista lähtien. Ihmiskunta ei totisesti osoita edistymisen merkkejä. Sivistysvaltion johtajan ei tarvitse uhkailla kansaansa tai naapureitaan. Hänen ei tarvitse pahoinpidellä tai tappaa oppositiota, koska ei ole sotilas, vaan valtiomies. Kim Jong-unin aseparaati on todiste hänen heikosta kyvystään johtaa kansaa. Putinin suhteen tilanne on sama. Osaamme nauraa hänen paidattomuudelle ja matsoilulle, mutta pilkalle ei ole sijaa, kun hän tarttuu kivääriin. Jopa rauhannobelisti Barack Obama kuvautti kansansuosion kipeydessään itsensä haulikon kanssa. Käsityskykyni ylittää, että alkeellista aseilla uhoamista ihaillaan. Elämme maailmassa, jossa pohjoismainen laajat julkiset palvelut, väkivallaton poliisi, tasa-arvoinen yhteiskunta ja aseeton valtionpäämies ovat menossa pois muodista. Tulevaisuudessa, luultavasti hyvin pian, ongelmat hoidetaan aseilla.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Hallitus vastaa tänään oppositiopuolueiden jättämään yhteiseen välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Opposition mielestä hallitus on toteuttanut historiallisen kovat koulutusleikkaukset, vaikka koulutus eriarvoistuu kovaa vauhtia ja monen lapsen alta ovat tukiverkot pettäneet. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
Mun mielestä aika hyvin osoittaa lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan raportti. Ja siteran häntä sen verran, että Tuomas Kurttila toi esiin, että elämme hyvinvointivaltion alisuorittamisen aikaa, jossa emme onnistu riittävällä tavalla nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin, lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun tielle.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson huomauttaa, että rahaa